азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ооба азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Улуттук тарых музейин жана Сыкөлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупцияга байланыштуу суралган күбөлөр айыпталуучуларга каршы көрсөтмө беришти.
Бизге дайыма моралдык жактан басым болуп турган. Биз андан коркчубуз.
Молдовада парламент Майя Санду баштаган өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды.
Биз бул жерге Майя Сандуну колдоп, ага ишеним көрсөтпөө чечимин жокко чыгарууну талап кылуу үчүн келдик.
Кыргызстандын импорту артка кетип, экспорт алтындын күчү менен өйдөлөдү. Бишкекте балдар укуктарына арналган тасмалар акысыз көрсөтүлө баштады. Бүгүн 13-ноябрь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Израиль Палестинадагы куралдуу топтордун аткылоосу күчөгөндүктөн Газа тилкесине бир нече жолу сокку урду. Израилдин армиясы Ислам Жихады деген палестиналык топтун объектилерине 150 ашын ракета учурганы расмий кабарланды. Андан бир аз мурдараак Израиль Газа тилкесине сокку уруп, анда Ислам Жихады тобунун кол башчыларынын бири Баха Абу Аль-Атта өлтүрүлгөн. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авив шаарында өткөн пресс-конференцияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, узакка созулуучу тирешке даяр экенин билдирди. Израиль кырдаалдын курчушуна кызыктар эмес, бирок биз өзүбүздү коргош үчүн колдон келген аракетибизди көрөбүз, деди Нетаньяху. Ислам Жихады тобун Иран бийлиги колдоору айтылып келет. Анын баш кеңсеси Дамаскта жайгашкан. Газанын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, кечээден бери 30 палестиналык түрдүү жараат алды. Израиль тарапта да ондогон адамдарга медициналык жардам көрсөтүлдү. Газадагы палестиналык уюмдар билдирүү таратып, Израиль чектен чыгып жатат деген пикирин айтышты. Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн Борбор калаанын мурдагы башчылары Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовго жалпысынан 13 кишиге козголгон кылмыш ишин кароо уланат. Кечээки отурумда судья адвокаттардын мэриядан мамлекетке келтирилген зыян тууралуу маалымат алуу, комиссиялык негизде комплекстүү курулуш техникалык экспертиза дайындоо тууралуу өтүнүчтөрүн канааттандыруудан баш тартты. Ал эми кошумча күбө чакыруу үчүн колдоо тапты. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолуп жатат. Ибраимов дагы каржылык кылмыштарга байланыштуу айып тагылган болчу. Кыргызстан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүдө Беларусь менен кызматташат. Бул тууралуу финансы полициясы кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискурдун айтымында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Бакир Таиров Минск шаарында Беларусь кесиптештери менен кызматташтыкты талкуулады. Жолугушуунун жыйынтыгында Беларусьтун мамлекеттик көзөмөл комитети менен экономикалык жана каржылык кылмыштарга каршы биргелешип күрөшүү тууралуу макулдашууга кол коюлду.
Данный документ позволит обеспечить правовую основу для двустороннего
бул документ эки тараптуу кызматташтыктын укуктук базасын камсыз кылат, маалымат алмашуу жакшырат, деди финансы полициясынын басма сөз катчысы. Кыргызстанда Беларусьтун 50 ашуун ишкана жана компаниясы бар. 2018 жылы эки өлкө ортосундагы соода сатыктын көлөмү 114 миллион долларды түзгөн. Ал эми саясий мамиле 2010 жылы өзгөргөн. Ошол жылдын апрелиндеги кандуу окуялар үчүн сырттынан соттолгон мурдагы президент Курманбек Бакиев Минск шаарында жашайт. Быйыл август айында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларусь президенти Александр Лукашенко Бакиев менен жолугушканына, аны менен расмий ачык байланыштар уланып жатканына терең нааразычылыгын билдирген болчу. Орусияда Крым татарларынан 6 адам узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Алар Орусияда тыюу салынган Хизбут-Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөсү деп соттолду. Орус сотунун бул өкүмү эл аралык Amnesty International укук коргоо уюмунун кескин сынына кабылды. Укук коргоочулар алар баар тең жасалма кылмыш иштин негизинде кармалганын айтып келишет. 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алган. Ал жакта жашаган татарлардын көбү орус бийлигинин бул кадамына каршы чыккандыктан түрдүү куугунтукка кабылып келе жатканын көз каранды эмес байкоочулар билдирип келишет. Беларусь Европа биримдиги менен кызматташтыкты жакшыртууга үмүттөнөтү. Бул тууралуу өлкө президенти Александр Лукашенко Вена шаарында Австриянын президенти Александр Ван дер Беллен менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда билдирди. Беларусьтун президенти адам укуктары корголушу керек экендигин айтты. Лукашенко Европа биримдигинин аймагына соңку 3 жылдан бери алгачкы жолу барды. 16-жы жылы ал Италияда иш сапарда болгон. Ал өз өлкөсүн чейрек кылымдан бери башкарып келе жатат. Батыш жана АКШ Беларусьта авторитардык режим орногон деп сындап келет. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия аймагындагы таза суунун сапатын талкуулаган эл аралык семинар жыйынтыкталат. Иш-чараны Борбор Азиядагы Америка университети Европа биримдигинин долбоору алкагында уюштурду. Талкууга аймактагы өлкөлөр жана ошондой эле Европадан бир катар мамлекеттен суу ресурстары боюнча адистер катышты. Агын суулар, таза суу менен камсыздоо жана суунун сапатына байланыштуу маселелер талкууланды. Кыргызстанда мектеп окуучулары арасында альтернативдик олимпиада уюштурулат. Билим берүү илим министрлигинин маалыматына караганда, бул олимпиада анын айырмасы окуучуларга интернет аркылуу онлайн катыша алышат. Кененирээк маалымат бүгүн Бишкекте өтө турган маалымат жыйынында берилет. Бишкекте алгачкы жолу балет мектептеринин жана элдик чыгармачыл топтордун окуучуларынын эл аралык сынагы өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. 16-17 ноябрь күндөрү өтө турган сынакты эл аралык US America Grand Prix уюму уюштурууда. Максат 9-19 жаштагы бийчилерге колдоо көрсөтүп, алардын чыгармачылыгынын өркүндөшүнө шарт түзүү. Азырынча менде мына ушул жаңылыктар.
Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Эртең менен Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 15, Талас жергесинде 12, Чүй өрөөнүндө 11, Нарын дубанында 8, Ысык Көл дубанында 9 градус жылыйт. Бийиктоолу райондордо -7 градус болот. Бишкек шаарында 10 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Бишкектеги Улуттук тарых музейин жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупцияга байланыштуу 12 ноябрдагы соттук отурумда 3 күбө суралып, баары тең айыпталуучуларга каршы көрсөтмө беришти. Алар музейдин ичин реконструкциялоодо мурда иштелип чыккан концепция четке кагылып, музейдин ичин оңдоп түзөгөн германиялык компания музейдин концепциясына ылайык келбеген экспонат жана кафетеридин жабдыктарын алып келип орнотконун айтышты. Күбөлөр көрсөтмөсүндө президенттик аппараттын мурдагы кызматкери Мира Карыбаева басым кылып турганын белгилешти. Бул иште шек саналып жаткан Карыбаева дооматтарды четке кагып, тескерисинче музейдин кызматкерлеринин ишиндеги кемчиликтери үчүн айыптады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
12 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда Улуттук тарых музейин жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча соттук отурум уланды. Бул иштер боюнча күбөлөрдүн бири музейдеги экспонаттарды сактоо боюнча башкы кызматкер Нурхат Иманкулова музейди оңдоонун тарыхына токтолду. Анын сотто берген маалыматына караганда, музейдин жамааты Улуттук тарых музейинин ичин реконструкциялоо боюнча концепцияны иштеп чыгып, аны Улуттук Илимдер Академиясы 2013 жылы жактырган. Бирок 2017 жылы кайрадан музейдин жаңы экспозициясынын долбоору иштелип чыккан. Ушул эле жылы Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бул долбоорду бекитип, германиялык компания музейди мына ушул документке таянып реконструкциялаган. Иманкулова 2017 жылы кабыл алынган долбоордо музейдин кызматкерлери ага чейин иштеп чыккан концепциядагы сунуштардын 90% камтылбай калганын, музейди оңдоо иштери ошондой эле туура эмес башталганын айтып жатат. Ал тарых музейин оңдоп түзөө иштерин президенттик аппараттын жарандык өнүктүрү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева жетектегенин, музейдин кызматкерлеринин пикири эске алынбай Карыбаева басым кылып турганын кошумчалады.
Бизге дайыма моралдык жактан басым болуп турган. Биз андан коркчубуз. Анткени ал кызматкерлерге ар дайым кыйкырып урушчу. Биз эмне жасасак да жакчу эмес. Алар биздин бардык эмгегибизди тартып алышкан. Бирок азыркыга чейин музейдин реконструкциясын аягына чыгарыш элек.
Президенттин расмий сайтындагы маалымат боюнча 2017 жылдын 23 майында ушул кездеги президент Алмазбек Атамбаев тарых музейинин жаңы экспозициясынын долбоору менен таанышкан. Анда долбоор Маданият министрлигинин демилгеси боюнча музейдин адистери жана Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуулары менен чогуу иштелип чыкканы жазылат. Сотто көрсөтмө берген музейдин кызматкерлери, бирок музейди оңдоо иши боюнча алардын пикири эске алынбаганын, музейге алар ойлогондой Кыргызстандын тарыхын чагылдырган экспонаттар эмес, такыр башка жыгач мамалар орнотулганын айтып жатышат. Музейдин дагы бир кызматкери Надежда Притеева мындай деди.
Деревья, кони и пещера.
Мамалар жана жыгач аттар биздин концепцияга таптакыр туура келбейт. Буларды орнотуу биздин оюбузга да келген эмес. Биз музейде Манас эпосун же Улуу Жибек жолун көрсөткүбүз келген. Жыгач аттар, мамалар заманбап музейге ылайыктуу. Эс алыш үчүн келген эл аларды көрүп кетет. Бирок ал биздин өлкөнүн тарыхын өзүнө камтыган мамлекеттин тарыхын көрсөтүүчү музейге туура келбейт.
Это все хорошо для музея современного искусства.
Музейдин ички жабдыктарын жаңылаган германиялык Рейер компаниясы сөз болуп жаткан 58 жыгач мамынын ар бирин 148 000 сомдон, эки жыгач атты 22 000 евродон алып келген айтылган. Анткени менен Мира Карабаева коюлган доматтардын баарын четке агып, тескерисинче музейдин адистерин айыптады. Ал кызматкерлер жөнөкөй гана жазуулардан одоно каталарды кетирип турушканын айтып, музейди жаңылоо ишиндеги кемчиликтер боюнча жазуу жүзүндө эч кандай кайрылуу болбогонун жыгылды.
Почему за все время работы вы ни разу не...
Ушул иштин баары жасалып жатканда эмне үчүн бирде жолу музейди оңдоо боюнча инструкцияны көрсөтүп, жазып алып келген жоксуңар? Мен силерди укчумун. Мен 1,5 жылдан бери мамлекеттик кызматта эмесмин. Бардык кемчиликтерди оңдогонго, ишти сапаттуу жасаганга силерге ким тоскоолдук кылып жатат?
Теперь же вам никто не мешает.
Тарых музейине байланыштуу кылмыш ишин тергөөдө музейдин ичин оңдоого 5 ай берилгени, бул жетишсиз болгону жазылган. Музейдин кызматкери Нурхат Иманкулованын маалыматы боюнча, музейди 2017 жылдын 31 августунда ачуу тапшырылып, бирок курулуш иштери белгиленген убакытта бүтпөй калган. Президенттик аппараттын кызматкерлери музейди Алмазбек Атамбаев ачышы керектигин айтып, ишти тезирээк бүтүрүүнү талап кылышкан. Бирок музей азыркы күнгө чейин ачыла элек. Бул иште коррупцияга шексин алып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков күүлөрдүн көрсөтмөсүнөн кийин судьяга соттун көчмө жыйынын музейде өткөрүүнү сунуштады.
Мен сиз тарых музейине жана Ысык Көлдө салынган ипподромго барып, ал жакта эмне жасалганын, инфраструктурасын көрүп келишиңизди өтүнөм. Ал жактан сизге бардыгын көрсөтүп, суроолорго жооп да алсаңыз болот. Мисалы, мен азыр камакта отуруп эле бүгүнкү сөздөрдү угуп, эч нерсени көрбөсөм, мен деле ал жакта бомба жарылгандай эле элес калтырмак. Адам баарын өз көзү менен көрүшү керек.
Сот бул өтүнүчтү ачык калтырып, сунуш күйөлөрдүн баары суралып бүткөндөн кийин караларын убада кылды. Улуттук тарых музейин жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыштын алкагында жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адамга коррупция беренеси боюнча айып коюлган. Башкы прокуратура музейди реконструкциялоодо мамлекеттик бюджет 101,6 млн сом зыян тартканын билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен да Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү түштү. Көбүнчө импорт артка кетип жатат, ал эми экспорт алтындын күчү менен өйдөлөгөнсүдү. Алтайдын эсебинде да ушуга окшош көрсөткүч чыккан эле. Адистер бул жагдайларды экономиканын күзгүсү катары сүрөттөп, өкмөттү аракетти жандантууга чакырууда. Эрнис Урматов кепти улантат.
2019 жылдын 10 айы жыйынтыкталганы менен Улуттук статистика комитети бул аралыктагы көрсөткүчтөрдү эсептеп бүтө элек. Ошол себептүү кезектеги басма сөз жыйынында мекеменин өкүлдөрү январдан сентябрь айына чейинки гана сандарды жарыялады. Комитеттин тышкы жана өз ара соода статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулайманова Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн соңку санагын чыгарды.
Объем торговли январь-сентябрь.
Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 2019 жылдын январь-сентябрында 5 миллиард АКШ долларынан ашты жана 2018 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 3,8% төмөндөдү. Анын ичинде экспорт 11,7% көбөйүп, импорт 7,3% кыскарган. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр менен өз ара сооданын көлөмү 2019 жылдын январь-сентябрь айларында 1,9 миллиардка жакын АКШ долларын түзүп, 2018 жылдын январь-сентябрь айларына караганда 2,9% азайган.
Ошентип, бул көрсөткүчтөрдөн биз импорт Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдөн да, үчүнчү мамлекеттерден да кыскарганын байкай алдык. Мындай жагдай Алтайдын жыйынтыгында да белгилүү болгон жана анда мунун себебин өзүнчө талдаганбыз. Кыргызстандын экспорту болсо, биримдиктеги өнөктөштөргө азайса, башка мамлекеттерге арбаганы көрүнүп турат. Ооба, экспорттоодо эт жана эт азыктарын, жер семирткичтерди, цементти, жер жемиштерде тамеки жана тамеки буюмдарын сатуу аз-аздан өскөн. Бирок негизинен жалпы көрсөткүчтүн өсүшү алтындын көбүрөөк сатылышы менен түшүндүрүлөт. Мына карап көрүңүз, былтыркы 9 айда жалпы экспорттун 31% үлүшүн алтын түзсө, быйыл 9 айда ал жогорулап 41% түзүп жатат. Же дагы тагыраак айтсак, 2018 жылдын январь-сентябрь айларында 9 тонна 300 килограмм алтын сыртка сатылса, 2019 жылдын тиешелүү мезгилинде 13 тонна алтын экспортолгон. Өзүңүз байкагандай, бул чоң эле көрсөткүч жана ал жалпы экспорттун санын өскөндөй көрсөтөт. Муну мурдагы вице-премьер-министр, жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев да белгилеп жатат.
Мына Кумтөрдө бизде алтындын өндүрүүсү көбөйгөндө биздин өнөр жайыбыз дагы кескин өсүп кетет. Анан алтыныбыз көбөйгөндө экспортубуз да өсүп кетет, сыртка кетти депчи. Жада калса ичкинин продукциябыздын да өсүшү көбөйүп атат. 6% ар жак бир жак болуп атат. А Кумтөрдү алып коюп карайлычы, 3% ар жак бир жак болуп атат, эки эсеге төмөнүрөөк болуп калат. Ошондуктан бул жерден дагы өзүнчө бир ойду айткым келет да, биз мындай экономикабызды диверсификацияга барышыбыз керек да. Разнообразие этиш керек, ар кандай болуш керек да. Бир эле кумтордун көзүн карап отура бербей, биз башка тармактарды өрүктүрүшүбүз керек.
Бирок эгер башка товарларды алсак, көпчүлүк буюмдардын түрлөрүн чет өлкөлөргө сатуу кыскарганы байкалат. Маселен, кийим жана кийимге тиешелүү буюмдар 1.5 эсе, бут кийимдер да 1.5 эсе, кара металл 26%, жездин калдыктары 25%, чийки мунайзат 23%, ошондой эле айнек 5.2% азайган. Ошол себептүү жалпы экспорт өстү дегенде сыймыктануучу нерсе жоктугун айткан адистер көп. Күн мурун жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев да Кыргызстандын тышкы соодасына токтолгон.
Менин оюм боюнча өзүбүзгө ишенишибиз керек да, биз реэкспорттук мамлекеттен кетишибиз керек өзү. Ал эле анан транзитке же транзитке кыйратып ала албайсың. Өзүң экспортуңа же болбосо экономикаңа жакшы салым кошо албайсың. Мындай кандай айтсам, өзүбүздү өзүбүз алдаган статистикадан кетишибиз керек да, чынын айтканда.
Улуттук статистика комитетинин такталган эсебинде 2018 жылдын 12 айында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү жалпысынан 7 миллиард 128 миллион доллар болгон. Мунун 1 миллиард 836 миллион доллары экспортко туура келет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Алгачкы жарым сааттык программабыз уртулуп калды. Бир аздан соң эл аралык баяндарга өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Кыргызстан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүдө Беларусь менен кызматташат. Орусияда Кырым татарларынан 6 адам узак мөөнөткө камалышты. Кыргызстан менен Жапониянын Бишкекте өтө турган футбол таймашына бардык билеттер сатылып бүттү. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия аймагындагы таза суунун сапатын талкуулаган эл аралык семинар жыйынтыкталат. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таап кененирээк окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Молдовада 12 ноябрда парламент Майя Санду баштаган өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Өкмөттүн кызматтан кетиши менен аяктаган жагдайга прокуратура тууралуу мыйзамды өзгөртүү аракеттери негиз болгон. Молдованын эгемен тарыхында парламент ушуну менен 4-үнчү жолу өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Калган кепте Элиза Кененбаева улантат.
Шейшембиде парламент Майя Санду баштаган өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Бул маалда имараттын алдында Сандунун тарапташтары өкмөттүн таркашына каршы нааразылык акциясына топтолушту.
Биз бул жерге Майя Сандуну колдоп, ага ишеним көрсөтпөө чечимин жокко чыгарууну талап кылуу үчүн келдик. Сандуга реформаларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Биз реформалар үчүн добуш бергенбиз. Алар элдин үнүн угушу керек.
Премьер-министр министр Майя Санду өлкөнүн башкы прокурорунун кызматына талапкерлерди мындан ары премьер-министр тандайт деген жолу камтылган мыйзам долбоорун парламентке сунуш кылган. Буга социалисттер каршы болуп, өкмөткө ишеним көрсөтпөө боюнча демилге көтөрүп чыгышты. Майя Санду бул долбоорду Венеция комиссиясына жөнөтөөрүн, алардын корутундусун күтүш керек экенин айткан жана өкмөткө ишеним көрсөтпөө боюнча демилгеден баш тартууга чакырган. Бирок социалисттер менен демократтар ага каршы добуш беришти.
Биз так жана белгилүү эрежелерди орнотууну көздөгөнүбүз менен биздин коалиция боюнча өнөктөштөрүбүз аларды мамлекеттик мекемени басып алуу үчүн колдонуп жатышат. Биз мындай оюнга аралашууга каршыбыз.
Майя Санду башында турган өкмөт туура 5 ай иштеди. Быйыл жайда Молдова кезектеги саясий кризиске кептелген. Конституциялык сот Орусиячыл президент Игорь Дадонду убактылуу кызматтан четтетип, милдетин аткарууга ошол кездеги премьер-министр Павел Филиппти дайындаган. Ал дароо парламентти таркатып, жаңы шайлоо өткөрүү боюнча буйрукка кол койгон. Бирок Дадондун социалисттер партиясы менен Европачыл альянс Асум биригип өзүнүн өкмөтүн түзүп алган. Өкмөт башына Асумдун лидери Майя Санду келген. Ошентип өлкөдө кош бийлик жаралган. Көөтпөй Филиптин өкмөтү бийликтен баш тартып, оппозицияга кеткенин жарыялаган. Ал эми конституциялык сот өз чечимдерин жокко чыгарып, судьялардын баары кызматтан кетишкен. Акыр аягы социалисттер менен Филиптин демократиялык партиясы биригип, Сандунун өкмөтүнө каршы чыгышты. Европа комиссиясы сентябрь айында Молдованын Еврошаркеттин алдындагы милдеттенмелери боюнча баяндамасын жарыялаган. Анда Кишинев экономика жана банк тармагындагы бир аз реформа жасаганы белгиленген. Бирок коррупцияга каршы күрөшүү чеке жылытаарлык эмес деп айтылган. Молдованын эгемен тарыхында парламент ушуну менен 4-жү жолу өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте адам укуктары боюнча тасмалар Россия кинотеатрында акысыз көрсөтүлө баштады. Ар бир тасма авторлары менен бирге талкуулар менен коштолууда. Бул иш-чаралар дүйшөмбү күнү башталган даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалинин алкагында жүрүп жатат. Толугураак Сабыр Абдымомоновдун баяны.
Саламатсыздар. Добрый вечер. Good evening. Я думаю, самые лучшие слова были сказаны нашим партнёрам, которые сидят здесь.
13-чү жолу өтүп жаткан адам укуктары боюнча деректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин ачылуу аземине дүйнөнүн чар тарабынан адам укуктары жаатында иштеген уюмдардын өкүлдөрү, Кыргызстандагы укук коргоочулар, документалисттер, активисттер катышты. Фестивалдын негиздөөчүсү бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова быйылкы иш-чара Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жана балдардын укуктары боюнча конвенциянын 30 жылдыгына арналып жатканын белгилеп, фестиваль мамлекеттин ишке ашпай жаткан чечимдерин коомго сапырып көрсөтө аларын айтты.
Балдарыбыз аябай жапа чегип атат. Бүтүнчө ошол жергиликтүү эл да жапа чегип атат. Анткени маалыматка ээ эмес, катышуу процессинен калып калып атат жана кээде даже мамлекеттердин жакшы чечимдери ишке ашпай калып атат. Анткени адамдар колдобой атат. Баалуулуктар бирге бир да, адам укугу бир. Европада башка, биякта башка боло албайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ошо Кыргызстандын үнүн, балдардын үнүн чоңдорго жеткизип, чоңдордун балдардын үнүн ошол чечүүчү, аткаруучу аябай белгилүү политиктерге жеткизип жана финансылык жактан дагы Кыргызстанга инвестиция келгенге, өнүгүү процессине жарандар кошулуп кетсе, биз ойлойбуз Кыргызстандын тагдыры жакшы колдо болот деп.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына Индия балдары тууралуу тарткан деректүү тасмасын алып келген германиялык Анна Кер Кыргызстан тууралуу көптү билгиси келет. Ал фестивалдын форматына токтолду.
Менин тасмам балдардын укугу тууралуу. Мен индиялык балдардын чечкиндүүлүгүн, бийликке, лидерликке болгон умтулуусунун күчтүүлүгүн көрүп таң калдым. Бул мага тасма тартууга түрткү берди. Менимче, бул тасма кыргыз көр арманы үчүн да кызыктуу болот деген ойдомун. Мен үчүн бул фестивалга катышуу аябай пайдалуу болуп жатат. Мага күн сайын уюштурулуп жаткан талкуулар жакты. Мен бул сапардан көбүрөөк Кыргызстан тууралуу билип, адам укуктары жаатында билимимди кеңейтким келет.
На самом деле, я не только документалист, я еще и журналист, и отец, и сын, который ни разу, ни два раза...
Жыл сайын бир дүйнө фестивалына байкоо салып жүргөн журналист, укук коргоочу Халит Омаров быйыл өзү тарткан жашоого укук тасмасы менен катышууда. Ал мындай медиа аянтчалар айрыкча постсоветтик өлкөлөр үчүн абадай керек деген пикирде.
Когда мы говорим о проблеме, мы уже готовим народ к тому, что эту проблему.
Көйгөйдү көрсөтүү менен биз элге аны чечүү керектигин билдиребиз. Андыктан даректүү тасмалардан пайда жок деген туура эмес деп ойлойм. Биз көйгөй тууралуу канчалык көп айтсак, ушунчалык көйгөйгө кептилген адамдар өзүлөрүн жалгыз сезбей, өз укуктары үчүн күрөшүп, же маселени чечүү үчүн бирге аракеттенүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Мыйзам кагазда башка, иш жүзүндө башка чечмеленген постсоветтик өлкөлөрдө укук коргоочулардын кылган иши, жардамы ат көтөргүс.
Действия, воплощение закона и само слово закона.
Адам уктар боюнча даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивали быйыл балдардын укуктары темасына арналган дүйнөнүн 10 өлкөсүнөн тандалып алынган 20 ашуун даректүү тасмалар баяндар Россия кинотеатрында жума күнгө чейин акысыз көрсөтүлүп, балдардын, аялдардын укуктары, балдарды коргоо маселелери боюнча семинар талкуулар менен коштолот. Бир дүйнө фестивалына быйыл Азаттык радиосунун кабарчылары Санжар Иралиев менен Айдана Топчубаеванын да эмгектери тандалып алынган. 13 жыл аралыгында фестивалда 500 чукул даректүү тасма көрсөтүлгөн. Ар жылы иш чарага 5000 ашуун адам катышат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Австралияда малдоодурлар токойдогу өрттөн жабыркаган коалаларды дарылоонун аракетин көрүп жатышат. Тилсиз Жо жаңы түштүк Уэльс штатындагы бир топ жерди каптаган. Аймактын тургундары коопсуз жайларга көчүрүлүүдө. Тилсиз Жо менен күрөшүүгө 1000 өрт өчүрүүчү, 70 учак жана тигучак, 10 оор техника тартылды. Алар адамдардын өмүрүн сактоо үчүн бардык аракеттерди көрүп жатышат. Лейкиннес коргундагы 500-600 куаланын жарымы өрттөн өлгөн. Атайын клиниканын дарыгерлери өрттөнгөн токойлордо аман калган жаныбарларга жардам көрсөтүп жатышат. Алардын айрымдарынын күйүгү оор болгондуктан уктатып коюуга туура келди.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Дал ушул теле жаңылыктар түрмөгүздө жарыяланган кабарлардын бирине азыр токтолуп кетейин. Тунисте рактан жабыркаган кыз келиндер түстүк көйнөктөрдү кийип өткөн аптада подиумга чыгышты. Башкалага жакын жайгашкан Сиди Бул Саид сарайында уюштурулган иш-чара бул оору жөнүндөгү туура эмес түшүнүктөр менен күрөшүүнү көздөйт. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Аялдар, өспүрүмдөр жана жеткинчек кыздар скрипканын коштоосунда подиумга чыгып, түрдүү кийимдердин үлгүлөрүн тартуулашты. Уюштуруучулардын бири Ширин Зваринин айтымында, химиотерапиядан чарчаган бейтаптардын көздөрүнүн жалыны өчүп, чачтарынан ажырашат. Бул дефиле менен аялдар канчалык сулуу, ажарлуу экенин көргөзүүнү максат кылышкан.
Күчтүү болушуңар керек. Бул дарт башка оорулардай эле. Андан коркпош керек. Үй бүлөңөр, жакындарыңар, силерди жакшы көргөн адамдар менен чогуу болгула. Келечекти ойлогула. Кыйналып жатам, өлүмүм жакындады деген ойлорду жолотпогула. Үмүтүңөрдү үзбөгүлө.
Тунистин саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө жылына рактан 11000 киши жарыкчылык менен кош айтышат. Бул дарт өлүмгө жеткирген оорулар арасында 2-нчи орунда турат.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Кыргызстан менен Жапониянын Бишкекте өтө турган футбол таймашына бардык билеттер сатылып бүткөнү кабарланды. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Тилекке каршы биздин стадион бул оюнду көргүсү келген бардык каалоочуларды батыра албайт. Ошондуктан көрөрмандар үчүн кошумча аянтча болот деп айтылат федерациянын билдирүүсүндө. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатында тандоо оюндарын алкагында Кыргызстан менен Жапониянын курама командаларынын беттеши Бишкекте 14 ноябрда Дөлөн Өмүрзак атындагы стадиондо болот. Билеттер секторга жараша сатылды. Стадиондун чыгыш тарабы 350 сом, түштүк тарабы же дарбазанын арты 250 сом, ал эми батыш тарабындагы орундуктардын баасы 500 сом болду. Мына ушул кабар менен 13 ноябрдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азаттык чекит орг сайтына баш багып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. 30 секундадан соң кийинки жарым сааттык программа башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Ооба Азаттык радиосу. Коомдук талкууга коюлган преференциалдык шайлоо ыкмасын киргизүү боюнча мыйзам долбоору көп сөзгө жем таштоодо. Жаңы демилгенин негизги артыкчылыгы, кемчилиги эмнеде? Бул ыкма шайлоочуга партияны, жеке талапкерди тандоого шарт түзө алабы? Бийлик шайлоо ыкмасын өзгөртүү сунушун колдойбу? Бул суроолор алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзөт.
Каражат маселеси биринчиден бүгүн чечилеби чечилбей эч ким билбейт. Азыркы буга чейинки алынган жабдуулар жаракат жарабайт бул ыкмага. Биз президентке бийлик бербей айтып атылык, айлып президентке карап
бийлик деп аткан ошо президентти ойлоп атат.
Эми ошо биз калыр айтып атпайбызбы, жаңыруу керек. Мурда деле алмашып келген, сапаты жагынан алмашпай турат.
Кутман таң, бүгүн 13 ноябрь, талкуу бир аздан соң башталат. Азыр болсо жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Израиль Палестинадагы куралдуу топтордун аткылоосу күчөгөндүктөн Газа тилкесине бир нече жолу сокку урду. Израилдин армиясы Ислам Жихады деген палестиналык топтун объектилерине 150 ашуун ракета учурганы расмий кабарланды. Андан бир аз мурдараак Израиль Газа тилкесине сокку уруп, анда Ислам Жихады тобунун кол башчыларынын бири Абу Аль-Атта өлтүрүлгөн. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авив шаарында өткөн пресс-конференцияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, узакка созулуучу тирешке даяр экенин билдирди. Израиль кырдаалдын курчушуна кызыктар эмес, бирок биз өзүбүздү коргош үчүн колдон келген аракетибизди көрөбүз, деди Нетаньяху. Ислам Жихады тобун Иран бийлиги колдоору айтылып келет. Анын баш кеңсеси Дамаскта жайгашкан. Газанын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, кечээден бери 30 палестиналык түрдүү жараат алды. Израиль тарапта дагы ондогон адамдарга медициналык жардам көрсөтүлдү. Газадагы палестиналык уюмдар билдирүү таратып, Израиль чектен чыгып жатат деген пикирин айтышты. Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн Борбор калаанын мурдагы башчылары Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовго жалпысынан 13 кишиге козголгон кылмыш ишин кароо уланат. 12 ноябрдагы отурумда судья адвокаттардын мэриядан мамлекетке келтирилген зыян тууралуу маалымат алуу, комиссиялык негизде комплекстүү курулуш техникалык экспертиза дайындоо тууралуу өтүнүчтөрүн канааттандыруудан баш тартты. Ал эми кошумча күбө чакыруу өтүнүчү колдоо тапты. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолуп жатат. Ибраимовго дагы каржылык мыйзам бузуулар боюнча айыптар тагылган, алар күнөөсү жок экенин айтып келишет. Кыргызстан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүдө Беларусь менен кызматташат. Бул тууралуу финансы полициясы кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискурдун айтымында, мекеменин жетекчиси Бакир Таиров Минск шаарында Беларусь кесиптештери менен кызматташтыкты талкуулады. Жолугушуунун жыйынтыгында Беларусьтун мамлекеттик көзөмөл комитети менен экономикалык жана каржылык кылмыштарга каршы биргелешип күрөшүү тууралуу макулдашууга кол коюлду.
Данный документ позволит обеспечить правовую
Бул документ эки тараптуу кызматташтыктын укуктук базасын камсыз кылат, маалымат алмашуу жакшырат, деди финансы полициясынын басма сөз катчысы. Кыргызстанда Беларусьтун 50 ашуун ишкана жана компаниясы бар. 2018 жылы эки өлкө ортосундагы соода сатыктын көлөмү 114 миллион долларды түзгөн. Ал эми саясий мамиле 2010 жылы өзгөргөн. Ошол жылдын апрелиндеги кандуу окуялар үчүн сыртынан соттолгон мурдагы президент Курманбек Бакиев Минск шаарында жашайт. Быйыл Кыргызстандын тышкы иштер министри Беларусь президенти Лукашенко Бакиев менен жолугушканына, аны менен расмий ачык байланыштар уланып жатканына терең нааразычылык билдирген болчу. Орусияда Крым татарларынан 6 адам узак мөөнөткө эрткинен ажыратылды. Алар Орусияда тыюу салынган Хизбут-Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөсү деп соттолду. Орус соту мунун бул өкүмү эл аралык Amnesty International укук коргоо уюмунун кескин сынына кабылды. Укук коргоочулар алар баары тең жасалма кылмыш ишти негизинде камалганын айтып келишет. 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алган, ал жакта
жашаган татарлардын көбү орус бийлигинин бул кадамына каршы чыккандыктан түрдүү куугунтукка кабылып келе жатканын көз каранды эмес байкоочулар айтып келишет. Беларусь Европа биримдиги менен кызматташтыкты жакшыртууга үмүттөнөт. Бул тууралуу өлкө президенти Александр Лукашенко Вена шаарында Австриянын президенти менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда билдирди. Беларусь президенти адам укуктары корголушу керектигин айтты. Лукашенко Европа биримдигинин аймагына соңку 3 жылдан бери алгачкы жолу барды. Батыш жана АКШ Беларусьта авторитардык режим орногонун жетекчиликти сындаганды куугунтукка кабыларын, адам укуктары сакталбай, шайлоолор таза өтпөй турганын айтып келишет. Бирок соңку жылдары Европа менен Беларусь Орусиянын таасирин басаңдатыш үчүн мамилесин жакшырта баштаганы айтылууда. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия аймагында таза суунун сапатын талкуулаган эл аралык семинар жыйынтыкталат. Иш-чараны Борбор Азиядагы Америка университети Европа биримдигинин долбоорунун алкагында уюштурду. Талкууга аймактагы өлкөлөр жана Европанын бир катар мамлекеттеринин суу ресурстары боюнча адистер келип катышышты. Кыргызстанда мектеп окуучулары арасында альтернативдик олимпиада уюштурулат. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, бул олимпиаданын айырмасы окуучулар ага интернет аркылуу онлайн катыша алышат. Кененирээк маалымат бүгүн Бишкекте өтө турган маалымат жыйынында берилет. Кыргызстанда 2265 мамлекеттик мектеп бар. Республикалык олимпиада жыл сайын 4 этап менен өткөрүлүп турат. Алгачкысы ноябрда, акыркысы март айында болот. Бишкекте алгачкы жолу балет мектептеринин жана элдик чыгармачыл топтордун окуучуларынын эл аралык сынагы өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. 16-17 ноябрь күндөрү өтө турган сынакты эл аралык US America Grand Prix уюму уюштурууда. Кыргызстан менен Жапониянын Бишкекте өтө турган футбол таймашына баардык билеттер сатылып бүттү. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Тилекке каршы биздин стадион бул оюнду көргүсү келген баардык каалоочуларды батыра албайт. Ошондуктан күйөрмандар үчүн кошумча аянча болот деп билдирди федерация. Оюн 14 ноябрда стадиондо өтөт. Санжар.
Рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Коомдук талкууга коюлган преференциалдык шайлоо ыкмасын киргизүү боюнча мыйзам долбоору көп сөзгө жем таштоодо. Жаңы демилгенин негизги артыкчылыгы жана кемчилиги эмнеде? Бул ыкма шайлоочуга партияны жеке талапкерди тандоого шарт түзө алабы? Бийлик шайлоо ыкмасын өзгөртүү сунушун колдойбу? Ушул суроолор алдыдагы арай көз чырай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Программа 12 ноябрда эфирге берилген эле азыркы айталоосун угасыз алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзам демилгечилеринин бири Жанар Акаев, Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана саясат талдоочу Алмаз Тажибай катышат. Менин биринчи суроом Жанар Мырзага. Жанар Мырза менен биз азыр телефон аркылуу байланыштабыз. Жанар Мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына сиздер сунуштап жаткан мыйзам долбоорунун чоо жайын кыскача бир түшүнүк берсеңиз. Могу преференциалдык шайлоо ыкмасы деген дегеле өзү эмне? Ал кандай ишке ашат? Анын артыкчылыгы эмнеде болуп атат?
Эми тоо катарын айтканда, азыр билесиңер, мына күндөн күнгө коомчулукта жарандар арасында парламентке, кыргыз парламентине болгон нааразылыктар өрбүдө, сын кескин күчөдү. Азыркы парламенттин курамына нааразылыктар көбөйдү. Демек биз азыр муктаждык парламентти жаңылоо, башкача механизм менен шайлоо жана анын сапатын жакшыртуу миссиясы турат да. Ошондуктан парламентти кантип жаңыртабыз? Анткенде баягы элге жаккан, мындай эл өзү тандап ала турган бир элдик лидерлерди, элдик кишилерди алып келүүнүн ыкмасын ойлонушубуз керек. Ошон биз азыркы сунуштап аткан ыкма бул президенциалдык шайлоо системасы. Бул партияга добуш берип шайлоочулар, ошол эле партиянын ичинен талапкерлерге дагы добуш берүү механизмин сунуштап атабыз. Буга эми жанагы техникалык жагына жана деталдык жактарына вот мындай ар кандай бир түшүнбөшүктөр болушу мүмкүн азырынча. Бирок биз жалпы идеяны жем таштадык. Азыр мына мыйзам долбоорун сунуштадык. Мисалы шайлоочу электрондук добуш берүү аркылуу, ошол партияны тандагандан кийин анын ичинен өзүнө жаккан адамдарды дагы тандаш керек. Мындай жол менен биз жанагы коомчулук жек көргөн, же болбосо коомчулукта ар кандай сынга кагылган ири бир нааразылыктарга күмөн жаратып жүргөн адамдар дагы азыр партия лидеринин көңүлүн таап эптеп парламентке келип алуунун жолун издештирип алышты. Азыр парламентке 5 жыл жумушка келбеген, же болбосо жанагы мыйзам долбоорлору менен иштебеген, демилге көтөрбөгөн топтакыр шайлоочулар менен иштеп регионго кырбаган элдин үнүн парламенттен айтпаган адамдар деле азыр кээрэлтип 5 жылдыкта кайра дагы лидердин партия лидеринин көңүлүн таап эптеп бирөөгө жагуу аркылуу мен кайра парламентке келип алам деген мындай бир ойлор бар. Биз ошолорду шайлоодон жыгытуунун жолунчугуз ташыбыз керек. Бул эгерде ушул бийликтерге жалпы эле ушул парламенттин депутаттары колдосо бул чоң реформа болмок. Ошондо жанагы партиянын ичинде дагы мындай бир атаандаштык болуп жанагындай шайлоочулар азыр мисалы 87-орунга бирөөнү коюп койсо дагы 3-орунга бирөөнү коюп койсо дагы мындай арасынан чыныгы элдик лидерлер суулуп чыгып автоматтык түрдө мындай ыңыранып шайлоого келсин, парламентке келсин деген бир ой. Азыр деле ушундай проблема бар.
Жанар мырза, рахмат. Дагы сиз байланышта болуп турсаңыз, сизге да суроолорубуз болот. Акыбек мырза, мына жогоруда депутатыбыздын айтканын уктуңуз. Деги эле сиздин оюңузда преференциалдык шайлоо ыкмасы киргизилсе, биздин жалпы шайлоо системабыздын бир сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүлүшүнө шарт түзөт деп ойлойсузбу?
Мен андай ойдон алысмын, ачыкла айтайын. Себеби бул жерден эң негизги өзү айтып кетти мына Жанар мырза. Партияны тандоо биринчи кезекте. Баары бир партиядан башталып атат да. Анан партиянын ичиндеги талапкерлерди тандоо деп атпайбы? Демек бул жерден партияны тандагандан кийин аркы ички курамынан тандаштын бул кажети эле жок. Себеби ал жагына киргенде биз ар бир жанагы элдин талдоосуна койсок, эл эми айыл деген өзүнүн айылындагы баласын тааныйт. Башка райондо башка жерди тааныбайт. Анан бул демилгичилерди эми жаман деп айтпайм, бирок негизи бул демилгени ким демилгеп атат? Анча мынча элге таанылып алган демилгечилер. Эмне себептен? Себептен азыр бүгүнкү күндө туура мына Жанар мырза сиздин коллегаңыз болчу мурун жогорку кеңештен курч сүйлөп, курч айткан үчүн азыр көп элге таанылып калды. Ошондой эле Рыскелдин Момунбеков экинчи демилгечи, Исхак Масалиев, Текебаев, Кадырбеков деген белгилүү инсандар демилгелеп атат да. Эми ошонун арасынан 120 башка таанылбай калгандары муну колдобойт. Аны ачык айтыш керек.
Бүгүнкү маалымат заманында коомго таанылыш анча деле мындай жеңил эмес го, эме оор эмес го дегеним да.
Эми сиз ошондой ойлойсуз, себеби сиз мынакей интернетте отурасыз, күндө маалымат алып атасыз. Бирок мындай чет жакка чыксаңыз элдер мисалы ошол эле партияны тагыраак билбегендер да бар шайлоочулар бүгүнкү күндө. Инсанды коебулу, мындай эле коелу. Анан жанагындай белгилүү инсан деп айтып атат. Эми бирок негизи биз кандай принциптен баштасак, биринчиден биз кайка шайлап атабыз? Мыйзам чыгаруучу органга. Негизги сапаты бул мыйзам чыгаруу сапат болуш керек инсандарда. Жөн эле элге таанылып калгандан эмес, жанагы эл үчүн кыйкырып же болбосо эл үчүн жан талашып деген мындай принциптен алыстасак да. Себеби жогорку кеңешке мындай билимдүү, илимдүү, мыйзам жасаганга жараган, элдин мүдөөсүн ошол кагазга түшүргөн кишилерди тандаса жакшы болмок да. Бирок ал келечекте аткалып иш эмес.
Сиз азыркы эле шайлоо системасы менен эле кете берсек деген ойдосузбу анда?
Жок, мен мисалы бул азыркы сунушталып аткан башка мамлекеттерде бар колдонулган нерсе. Мен мисалы жөнөкөй эле өзүмдүн оюмду айтып коеюн силердин эфирден пайдаланып. Мисалы ошол партияны тандап эле жөнөкөй эле ыкмасы да. Тандагандан кийин жана тизмелердин ичиндеги талапкерлерди мисалы шайлоо бүтүп партия өткөндөн кийин бир 5-6 партия өтсө же 2-3 партия өтсө талапкерлерди ошо бүткөндөн кийин чучукулак тартиби менен кайра мисалы коюп койсо болот, мандатты берер дечи. Бул эч жерде колдонулбаган жөнөкөйдө мен өзүмдүн оюм да мисалы. Мына карасаңыз партия өттү деп коелу. Өткөндөн кийин 3 партиянын талапкери бар да, 120 талапкер деп коелучу. Ошонун ичиндеги шайлоо добуштун жыйынтыгы чыккандан кийин 1 партия өткөндөн кийин мына эми силердин талапкерлерди чучукулак жолу менен
кайра шайлоочулардын назарына салыш керек добуш.
Жок, жок, жок. Эми аны жөнөкөй гана, жөнөкөй чучукулак лидерди кошуп туруп башка ыкмаларында сунуштаган 1-2 лидер мисалы лидерге обязательно мандат алыш керек деген дагы мындай долбоору бар болчу, антпеш керек. А мисалы лидер партиянын эмне артыкчылыгы бар? Ал деле ошондой эле жаран, туурабы? Ошол үчүн өткөндөн кийин партияны тандап атпайбызбы? Тандап алгандан кийин ошол партиянын тизмесин ал кыладагы жыйынтык чыккандан кийин чучукулак менен компьютер менен колдонсоңорбу же баягы механикалык жол мененби тандап кой, багына жараша илинсин. Ошондо эч кимдер, эч ким мисалы эч ким өзүнүн тизмесине жанагындай уборщицаны кошпойт, шоферин кошпойт, тууганын кошпойт. Баары тең акча менен келгендер да койлонот ошондо. Барсамбы ушуга, барбасамбы деп. Мына жөнөкөй ыкма.
Болтур Алмаз мырза, мына кече ушу мыйзамдын талкууда айтылды, эгерде ушундай жаңы ыкма киргизилсе, жаш партиялар, жаңы партиялардын парламентке келишине, жаңы идеядагы жаңы күчтөрдүн парламентке келип депутат болушуна шарт түзүлөт деди да. Сиздин оюңуз кандай?
Негизи мына айтып келелинчи, азыр жемкорлук менен ушу 28 жылдан менен күрөшүп келеатабыз. Парламенттеги бизде шайлаганда баарында өкмөт бийлик ким болот деп келишкен мурдакы жылдарда. Анан 11-нчи жылдардан баштап башка ык менен жанагы биометрикалык эмелер менен жанагындай электрондук саноо менен келип өзгө эми жашап атабыз да. Анан бирок ошо мыйзам мындай айтканда баары чөнтөгүндө барлары келип калып атпайбы, ошонун ичинден деле мына эгерде ошо ойдон калтырып койсок, демек ошондой эле сапаттуу чөнтөктүү кишилер келип алат. Анан бул жерде мындай болуп атпайбы, ошол эле чыр чатактар болуп аткан ошо партиялардын арасында тизмелерден чыгарып депутат кылбай койгон, же добуш алып келген эмессиң, же акча алып келген эмессиң дегендей, орун менен айтканда жана орундарда ким кандай акча берсе ошолорго биринчи 10-20 топтордо болуп калып атпайбы? Демек анан биз мыйзам жагын карайлычы, конституциялык шайлоо боюнча жогорку кеңештин же президенттин конституциялык закон мыйзамы боюнча, андан тышкары конституцияны караганда биз түзмө түз шайлоо болуш керек. Бирок ошо принцип бузулуп атат да. Биз шайлаганда ошо адамдарды ошо партия деп ишенип келдик, бирок бул иштебей калды да. Жанагындай парламенттин сапатсызынан алысмын, бирок ошондойдогу элдер, баягы көпчүлүк аздык кылган социалдык группалардын үндөрү кагылбай калган азыркы парламентте. Ошон үчүн ошо парламентке ар бир социалдык жактагы топтор жана социалдык аздык группалар, ошо аялдар болобу, айдоочулар болобу, журналисттер болобу, өздөрүнүн өкүлдөрү болуш керек да. Эгерде ошо өкүлдөрү болбой калса, анда булар көчөдө калат да, ошо бир коопсуздук кылат. Ошондуктан жанагы преференциалдык деген жакшы нерсе, анткени менен жанагы саясий коррупцияны жоготобуз. Анткени менен жанагы лидер чечип атпайбы, ким болот депчи. Демек же ал пара алып калганбы, же кандай бир мүмкүн бирөөдө акыйкаттуу ошо өз жеринен көп добуш бергенденби деп бул саясий жанагы, анан кимиси сатып алат, добуш сатып алып атпайбы ошо шайлоого келгенге чейин, кандай бир үгүттөп туугандарбы же ошондой мал союппу, бир ошолор болуп атпайбы, ал чөнтөктүү. Анан демек эмне үчүн азыр эл нааразы болуп атат? Эл мындай бийликке аралашпай четте калып атат, ошон үчүн саясат жүрбөй жатат. Ошон үчүн биздин саясатта элдин өкүлдөрү эме артта калып калып атат, анан ишеним, бийликке ишеним жок болуп калып атат.
Жанар мырза, бизди угуп атасызбы? Мына ушундай жаңы ыкманын киргизилиши жана жогоруда өзүңүз да айттыңыз, коомчулукта да ушундай болуп атат. Биз кайра кайра эле бир ар бир 5 жылда бир чоң миллиондогон каражаттарды жумшап шайлоо системасын өркүндөтөбүз дейбиз, бирок жана жабдуулар, аппараттар, башка техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Кыргызстандын бюджети болсо чектелүү болсо дагы биз бир топ каражатты сырттан сурашыбыз керек болуп атпайбы анда депчи. Бул маселе кандай чечилет деп ойлойсуз?
Эми кечээки талкууда мына Акылбек мырза дагы, Алмаз мырза дагы студияда катышты. Эгерде ачык айкындуулукка, прогресске жылап турган саясий система өзгөрө тургандай бир олуттуу кадам ташталса, буга көп эле донорлор табылат деп ойлойм. Ошол эле каражаттарды кечээ мына Адахан Мадумаров деле, Өмүрбек Текебаев деле айтты, керек болсо арендага деле алсак болот деп. Мурдагы шайлоодо деле байкасаңар, кыргыз бюджетинен, эми Акылбек мырза да жакшы маалыматтар бар, Кореянын жанагы КОК аркылуу жардам берилген, мисалычы ошондой бир жолдору табылат. Бирок эгерде бул система жаңыланып, жаңы парламент, мындай жакшы өкмөттүн сапатын жакшырта турган болсо, биз анча мынча каражаттан айырылышыбыз керек деп ойлойм да. Анткени бул биздин мындай эң өзөктүү маселебиз. Акылбек Сарыев мырза айткандай, кооптонуулар чын эле бар. Жанагы ар кандай жана илимпоз же башка тармактардан келбей калуу коркунучтуу дегендей. Бирок азыр парламенттин ичинде фракция лидерлери деле чын эле жанагы добуш алып келип шайлоодо өзүнө бөлүнгөн баягы бейрасмий бөлүнгөн округдар менен добуш алгандар менен албагандардын ортосунда маселе 4 жыл болду, 4 жылга чейин токтобой элек. Лидер фракция лидерлерин мен өзүмө бөлүнгөн райондон баланча миң добуш алдым, эле эмне үчүн мени депутат кылбайсың деп азыркыга чейин аларды кокуудан алып жүргөн талапкерлер бар да. Ушул маселеди алганда фракция лидерлерине дагы жанагы жеңилдик болмок. Анан эл менен шайлоонун ортосундагы чоң маселе жаралды азыр. Мисалы эл таптакыр, мисалы мөңгүлөрдү талкалоого каршы болгула урматтуу депутаттар, же болбосо жанагы экология кайберенлер катууга каршы болгула десе дагы депутаттар жанагы келебестен өздөрү каалагандай добуш берип коет атпайбы? Анткени аларда эл менен эсептешүү механизми жок. Дагы сүйлөп добуш бергизип мыйзамдарга иштөөгө караганда бир эле партия лидеринин көңүлүн таап алуу алар үчүн жеңилирээк болуп атат да азыр. Ошондуктан аларды эл менен иштегенге биз мажбур кылышыбыз керек. Бизден таанылганга мажбур кылышыбыз керек аларды. Таанылыш үчүн ушул пайдалуу экономикага бир салым кошо турган мыйзамдарды иштеп чыккыла, элди кыдыргыла, демилге көтөргүлө, элдин маселесин көтөргүлө, өкмөткө альтернативдүү сунуштарды бергиле деп
жанар мырза
аракет кылышыбыз керек.
Жанар мырза, мына сиздер сунуштап жаткан мындай ыкмалар кайсы бир өлкөлөрдө бир колдонулганбы? Колдонулса бир кандайдыр бир жакшы натыйжаларды бергенби?
Эми электрондук добуш берүү көп эле өлкөдө колдонулат. Кечээ ошол ДНДА дагы так айтып беришти, мына депутат уюмдардын өкүлдөрү дагы ошол эле Даниядан баштап Италия, ар кайсы өлкөдө, Американын кээ бир штаттарында көп жактарда колдонулат эле негизи. Анан жанагы бюллетен узак болуп кетет деген маселени дагы колдонулар. Эми ага электрондук добуш берүү кечээ ушул азыркы студияда отурган эксперттерди канааттандырдыбы, канааттандырбадыбы билбейм. Бирок биз келечекте биз ушуга мындай барабызбы деген ойлор бар да. Болбосо бир жолун сунуштансак болбойт. Эми азыр мындай болуп парламентти эл ошондо өзү тандаш керек да чын эле. Чын эле баягы чыныгы элдик баягы элитамар келеби же саясатчылар элдин арасында айтылып жүргөн жана чимкириктер деп атат, эми элдин тандоосуна коюп коюшубуз керек да.
Рахмат Акылбек мырза, мына кечээки талкууда мурдагы депутат Текебаев айтып атат, эл колдоп жаткан жакшы идеяны эгерде бийлик колдобосо ал өтпөйт деп атат. Бүгүнкү бийликтин буга кызыкчылыгы жок деп атат да. Сиз айтсаңыз, бийлик менен макулдашпаса, парламенттен колдоо таппаса, анан бул аракетте майнап чыкпаган эле бир жөнөкөй эле бир иштесек болобу анда?
Сиз туура айтасыз. Мисалы реалдуу карашыбыз керек да бүгүнкү күндө көзкарашты айтып. Себеби каражат маселеси биринчиден бүгүн чечилеби чечилбейби эч ким билбейт. Бул көп каражат талап кылчу ыкма. Азыркы буга чейинки алынган жабдуулар жаракат жарабайт бул ыкмага. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, сиз айткандай президент колдош керек деп эмтан калыштысы. Баягы биз президентке бийлик бербейт деп атылык, айлеп президентке карап
бийлик деп атканда ошо президентти ойлоп атат.
Эми ошону айтып атам да, эми баягы ошого бийлик бербеш керек анан деп коебулу, кайрыбир сиз өзүбүз ал кишиге бийлик берип кайда бийлик кишиден сураган, бул өзү кызык маселе да. Эми жогорку карапайым киши айтса бир жөн, анан ошол жогорку деңгээлдеги кишилер айтып аткандан кийин, демек бул система бизде бүгүнкү күндө өзгөрбөйт. Бүгүнкү күндө президент өтө жооптуу фигурага айланып калган, ал мисалы деңгээлинен түшпөйт, түшүрбөйт дагы экенбиз биз көрсө, өзүбүз көтөрүп аткандан кийин. Ошол себептен бул маселени бүгүнкү мен таң калганым, буга чейин айттым эле, мына жакында эле биз 6-7 мыйзамга өзгөртүү кирип, жарым жылдан ашык талкуу жүргүзүп, ушундай талаш тартыш болгондон кийин мыйзамдар кабыл алынган өзгөртүүлөр. Эмнегедир ал кезде бул маселени эч ким мындай жигердүү сунуштаган жок. Сунуштаса дагы, демек өтпөй калган. Эгер ошол убакта өтпөсө, эми өтөт деп ким кепил берет? Анткени мына 2 ай эле убакыт өттү андан бери. Ага чейин колдобогон депутаттар ошол депутат туруп атат. Бүгүнкү күндө колдойбу? Колдосо анда эмне себептен анда ошол убакта колдобогонун бүгүнкү күндө колдойт? Демек бул жерден жеке кызыкчылыктын гана арты болушу мүмкүн. Эгер жеке кызыкчылыктар болуп, ар бир өзүн өтөйүн деген ой менен башка колдосо, балким колдоп бериши мүмкүн. Ошол себептен муну деле бул баягы суроо бойдон калчу маселе. Биз жерде бир жакта айткан менен бул маселе чечилбейт. Бүгүнкү күндө менимче бул өзгөртүү кабыл алынбайт. Себеби мына убакыт аз калды биринчиден, экинчиден кайра башынан мунун баарын элге түшүндүрүп башташ, бул өтө эле көп мисалы убакытты да талап кылат. Ошондой эле жанагындай техникалык жагынан, каражат жагынан дагы көп маселе көтөрчү нерсе.
Алмаз мырза, мына бул демилге чыкканына аз эле убакыт болду, бирок мындан башка да өзгөртүүлөр боюнча сунуштар түшүп жатпайбы? Сиз айтсаңыз, ушул мыйзамды өзгөртүүлөр киргизүүдө президенттин же болбосо парламенттин бир маанайын сиз байкайсызбы? Мисалы үчүн өзгөрүүгө бара турган ниеттери барбы?
Эми бул бир жактан президент мындай байкоочу болуп катары отурат. Негизги конституция боюнча президент мындай гармонизацияга байкоочу болуп анан кийин өзүн бирок президент бул мамлекет башчы. Анан мамлекет башчы болгондо кадыр деле элди үгүттөп айтып койсо ошону угат бир жагычы. Ошол эле депутаттар деле угат. Анан бизде бийлик аткаруу бийлиги, анан мыйзам чыгаруу бийлиги болуп атпайбы, анан сот бийлиги. Негизи бирден эң мындай актарлары аткаруу бийликте ошо президент. Мыйзам чыгаруу парламент. Анан ошо биз кадыр айтып атпайбызбы, жаңыруу керек, жаң кан алмаш керек. Мурда деле алмашып келген. Мисалы кээ бир ошо саясатчылар айтып атат, 70% ар бир ошо 6-нчы чакырымга келгенде алмашып турат, башка жаңы адамдар келет депчи. Бирок сапаты жагынан алмашпай турат. То есть жанагындай чөнтөктүлөр же колунда барлар болуп атпайбы сатып алгандар. Демек кадыр президент эгерде биз өнүгүбүз болсо кан алмаштырыш керек, жаңы кишилер келиш керек. Анан биз алыспыз, ошо мүмкүн популисттер дагы келип калышы мүмкүн. Бирок эл тандаса, эл түзмө түз тандаса, ошо саясий партиянын ичинде биздин өрөндө кандай же ошо чыраан чыккан инсандарды алып келиш керекпиз да. Демек биз лидерлер дагы баягы эми саясий элита калыптанып калган, ал эч качан кое бербейт жаңы кишилердичи. Тосмолор бар да негизи дүйнө жүзүндө, бизде дагы ошондой. Бирок биз кан алмашпасак, биз баягы картайып мындай айтканда өлүмгө барабыз, артка кайта кетебиз депчи. Ошон үчүн буну президентке сунуш кылып атат да бул элде. Президент сунуш катары айтып койсо деле бул жакшы нерсе. Анан биринчи депутаттарга дагы, бирок саясий элита дагы жанагындай депутат, мен Акыр мырза менен кошулам, алар деле барбайт.
Чечимди кабыл ала турган бул парламент. Жанар мырза, сиз айтсаңыз, мына сиздер көтөрүп жаткан демилге канчалык деңгээлде коомчулуктун бир колдоосун табат? Биринчи кезекте ошо чечимди кабыл ала турган парламенттин колдоо табат деп ойлойсуз? Ишеним барбы ушул сунуштарыңыздар өтөт дегенге?
Эми албетте биз ишендирүүгө аракет кылабыз. Бирок бул жана президент президент чечмейт деп атпайбызбы? Ошо президенттин укуктары баш мыйзамда жанагындай көрсөтүлгөн менен бирок күчтүү болуп атканын себеби бул парламент. Жанагындай эгерде ушундайлар менен кетсек, анда ушундайлык президенттин көзүн кароо кулана берет. Келечекте ошон үчүн баягындай элден көп добуш алгандар келсин, парламент күчтүү болсо ошондо бийликте тең салмактуулук сакталат деген ойду биз айтып атабыз. Эми элди мен колдоону байкап атам. Бирок мына Акылбек мырзалар шайлоо өткөрүп жүргөн кишилер да эми реалдуу жанагындай көз карашы менен карап атат, анын баарын эске алышыбыз керек, сөзсүз. Бирок жанагы сүйлөгөндөр гана келет деп, эми парламенттин табияты ушундай болуш керек. Ошол сүйлөгөндөр, өкмөткө талапты койгондор, мыйзамдар менен иштеген ысыбыз керек. Анан болбосо жанагындай округтарга бөлүнүп партиянын атынан барып жылкы союз атасына ашын берип, же болбосо жанагындай көпүрө салып бергендердин баардыгы парламентке келе берсе, анда система өзгөрмөйт, анда ушул боюнча анда жыла беребиз да. Бирок жалпы колдоо бар. Бул жанагындай азыр эми байкасаңыз, мына депутат болом дегендердин баары эле жанагындай акылдуу, билимдүү, прогрессивдүү балдардын баарында көбүндө үмүт жок. Мени партия лидери алып албайбы, кошобу кошпойбу деп деп албайт азыр. Азыр көпчүлүгү камданганы ошол жанагындай акча кандыр алышат. Мисалычы мен өзүмдүн округума барып ошентип жанагындай агитаторлорду
жалдаптырып элем. Рахмат Жанар мырза. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз коомдук талкууга коюлуп жаткан шайлоо ыкмасынын жаңы методдору тууралуу кеп кылдык. Ал жаңы демилген негизги артыкчылыгы, кемчилиги эмнеде? Шайлоочуга, партияга жана жеке талапкерди тандоого шайлоодо шарт түзүлө алабы деген темалар тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана саясат талдоочу Алмаз Тажибай катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолуккан саламатта калыңыздар.
Арайкы өз чырай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Азаттык радиосу таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөнү бүгүн Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп, видеолорду көрүңүз.
Азаттык
Акыйкат ак сөз ачык коом.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Оу, О мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит кейжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.